Oke, terima kasih Bapak Ibu, teman-teman sudah hadir. Saya tahu ini weekend, waktu Anda sangat berharga. Saya sangat mengapresiasi waktu Anda sudah datang dengan on time. Nah, saya ingin budayakan kita bisa belajar menghargai waktu diri sendiri yang paling penting dan waktu orang lain. Setuju?
Setuju.
Karena saya sering kalau janjian dengan downline, kadang-kadang downline-nya datang bisa 1 jam, 2 jam, kadang-kadang terlambat. Yang kasihan itu sebenarnya bukan sayanya, tapi prospeknya yang kasihan. Karena disuruh menunggu begitu lama, ya. Dan kalau ada orang bilang time is money, betul? Tapi kalau saya bilang time is not money. Kalau untuk saya time is life. Waktu adalah kehidupan Bapak Ibu. If you waste your time, you waste your life. Betul? Dan itu kita tidak bisa ulangi kembali. Jadi kita sudah komit dan sepakat untuk beberapa hari ke depan minimal kita harus on time. Jam 7 lewat 10. Saya berikan toleransi 10 menit ya. Raja tega juga. Oke. Okay. Kemarin kita belajar apa?
How to start.
Siapa yang dapat sesuatu kemarin? Tolong angkat tangan. Oke, masih ingat kunci belajar? Satu, harus rendah hati. Kedua, harus
mencatat.
Ketiga, harus aktif. Yes, dengan Anda mencatat, Anda akan lebih ingat ya, dan itu berlaku untuk 6 hari ke depan lagi. Nah, hari ini mungkin saya tidak akan sepanjang kemarin karena kemarin banyak sekali hal-hal teknis yang Anda perlu pelajari dan nanti akan segera kami sidikan supaya Anda bisa mendengar suara saya di mobil Anda setiap hari. Ya, jadi Anda bisa belajar lagi, dengar lagi, ulang lagi, dengar lagi, ulang lagi. Oke, kemarin kita belajar apa? Kita review dulu ya, sedikit ya, supaya kita refresh. Beberapa yang tidak hadir kemarin, tidak apa. Nanti akan ada training seperti ini lagi di kemudian hari dan akan diadakan oleh leader-leader Anda. Seperti Pak Jansen dan Ibu Lucy dan beberapa leader yang qualified. Oke, nanti kami akan umumkan. Bu Lucy hari ini housewarming apartemen baru. Tadi siang saya ke apartemen Ibu Lucy. Dibelinya tunai dengan bonus dari Biogreen. Ya, beri applause. Dan Bu Lucy meninggalkan itu semua hanya untuk datang ke training ini. Jadi saya sangat mengapresiasi orang-orang yang mau meluangkan waktu. Terutama di weekend ini. Saya tahu nggak semua orang mau luangkan waktu. Tapi Anda semua orang luar biasa. Sekali lagi beri applause untuk diri Anda masing-masing. Oke. Okay. Saya tidak akan berlama-lama. Next, kita akan review sedikit. Kemarin apa? Ayo, saya belum next dulu. Anda dulu yang ngomong. Kemarin apa yang kita pelajari yang pertama?
Visi.
Betul? Pertama, kita belajar tentang visi, impian. Kemudian setelah impian apa? Tujuan. Setelah itu apa? Setelah itu apa? Tentukan visi. Setelah itu? Tentukan impian, kemudian yes, adanya hal yang mendesak, sense of urgency, ya. Kemarin banyak yang bilang sama saya, oh Pak, ternyata impian itu tidak bisa hanya sekedar impian ya, harus ada sense of urgency-nya. Oh, saya baru tahu tuh Pak. Nah, ini sesuatu hal yang Anda baru pelajari ya. Kemudian apalagi yang kita pelajari kemarin? Oke. Ingat, rumusnya belajar harus
aktif.
Jadi saya minta Anda untuk lebih aktif ya malam hari ini ya. Bisa?
Bisa.
Oke, apalagi yang kita pelajari? Apalagi yang kita pelajari? Bu Lucy orang yang luar biasa. Jam 11.30 malam, langsung Bu Lucy membagikan impiannya kepada saya. Langsung di chat, Pak Leri, ini impian saya. Dan saya katakan kepada Bu Lucy, yes, you can do it. Saya akan save, saat ibu down, saya akan remind ibu dengan impian ibu. Siapa yang sudah share impian kepada upline-nya? Mungkin belum. Ya. Yang paling penting dari semua ilmu ini adalah Anda harus praktekkan, Bapak Ibu. Oke? Karena ilmu kalau nggak praktekkan itu sama saja kita punya senjata di medan perang kita tidak pakai. Nah, juga sama parahnya kalau kita mau perang kita tidak punya senjata, tidak punya ilmu, ini juga sama parahnya. Jadi dua-duanya sama parah, tidak datang ke training itu parah, datang ke training dan tidak praktekkan, sama parahnya dengan yang tidak datang ke training. Oke? Okay? Jadi kita harus praktekkan. Jadi saya minta Bapak Ibu jangan lupa sharing impian Bapak Ibu ke upline Anda. Karena upline Anda tidak mungkin menertawakan impian Anda. Ya, kalau orang lain mungkin bisa menertawakan. Tapi kalau upline Anda tidak mungkin, dia akan bilang, yes you can do it. Nextnya, tentukan apa? Tentukan goal, tujuan. Next, tujuan harus next daftar nama. Setelah itu prospecting, mengundang. Siapa yang belajar sesuatu mengundang kemarin? Oke, rata-rata belajar sesuatu ya. Kemudian apa setelah mengundang?
Presentasi.
Setelah presentasi apa? Follow up. Setelah follow up apa?
Closing.
Belum. Proteksi. Proteksi dulu. Ya, proteksi baru setelah itu?
Closing.
Yang paling penting adalah?
Closing.
Jadi jangan lupa di closing ya Bapak Ibu ya. Oke, selama ini kita selalu lupa mengclosing. Ini ya, follow up. Setelah follow up, apa lagi? Proteksi ini juga penting, jangan lupa proteksi. Karena kalau dia diproteksi, pada saat dia mendapatkan negatif dari temannya atau dari keluarganya, dia akan bilang, oh iya, ya benar ya. Apa yang dibilang sama dia benar. Jadi dia tidak langsung down. Yang terakhir adalah closing. Closing ini paling penting. Ya kami dari perusahaan, kami akan lakukan sesuatu supaya ini bisa di closing on the spot, on your phone. Online langsung. Jadi sehingga tidak perlu, nanti ya gue transfer ya, tapi nanti nggak transfer. Ya, kalau kamu ada kredit card, langsung bayar di handphone saya. Ini, ketik, masukin nomor kartu kreditmu. Jadi seperti belanja di Apple begitu. Ya, oke, sekarang kita masuk ke modul kedua. Nah, triknya dalam belajar itu ya paling bagus ya mencatat ya. Seperti Anda lihat leader-leader ini bawa catatan. Karena kalau Anda catat di handphone itu kebanyakan ke-distract sama sosial media. Ke-distract sama WhatsApp. Yang ingat kemarin saya sharing, ya itu seperti addicted, kecanduan, ya. Dan ada riset membuktikan bahwa kalau Anda tidak punya sosial media, Anda akan lebih happy daripada orang yang punya sosial media. Ada riset seperti itu. Ya, dan punya sosial media tidak berarti Anda bisa lebih punya banyak teman atau lebih sukses dalam bisnis. Tidak. Jadi Anda yang hobi main sosial media, tolong selama 2 jam ini sosial medianya ditinggalin dulu sebentar. Oke? Nah, hari ini kita mau belajar apa? Hari ini kita mau belajar 9 fondasi yang perlu Anda pelajari dalam bisnis jaringan. Oke? 9 fondasi yang Anda perlu pelajari dalam bisnis jaringan. Yuk kita baca sama-sama ya. Oke Bapak Ibu, apa yang Anda hari ini mau pelajari? 1, 2, 3.
9 fondasi yang perlu Anda pelajari dalam bisnis jaringan.
Yes. Kalau kita mau membangun rumah Bapak Ibu, yang paling penting tuh apanya sih? Wallpapernya, atapnya, ya, marmernya, toiletnya, atau fondasinya?
Fondasi.
Oke. Kalau fondasinya lemah, Bapak Ibu, maka rumahnya pasti akan goyang. Pasti akan ambruk. Oke. Jadi, tidak peduli Anda mau pakai toiletnya Toto yang harganya 100 juta, tapi kalau fondasi rumah Anda tidak kuat, toilet itu akan rusak. Tidak peduli Anda mau pakai bathtub yang harganya 1 miliar, tapi kalau fondasi Anda tidak kuat, maka rumah Anda akan ambruk. Dan bathtub Anda ikut tertimbun oleh rumah Anda. Betul atau betul?
Betul.
Banyak networker atau pelaku bisnis jaringan, mereka tidak punya fondasi sama sekali. Mereka tidak paham apa itu fondasi bahkan. Mereka hanya join karena disuruh join oleh upline-nya. Mereka hanya jualan, setelah jualan ya sudah, dapat bonus, setelah itu selesai. Jadi tidak punya fondasi. Maka dari itu banyak juga yang sudah dapat income miliaran hari ini tidak ada di ruangan ini. Tidak kelihatan. Ya, karena mereka tidak paham bisnis ini. Mereka tidak paham fondasi dari bisnis ini. Nah, hari ini saya akan sharing mengenai pengalaman saya bahwa kita dalam bisnis jaringan ini harus punya fondasi Bapak Ibu. Dan ada 9 fondasi yang sangat penting yang Anda perlu pelajari dalam bisnis ini. Yang pertama adalah edifikasi. Ini adalah fondasi pertama. Nah, di sini saya jelaskan, edifikasi adalah penghargaan atau memberikan nilai lebih kepada sesuatu atau kepada seseorang dengan tulus. Kepada sesuatu artinya apa? Bisa kepada produk. Kepada seseorang artinya apa? Bisa kepada orang. Nah, apa itu edifikasi? Memberikan penghargaan secara tulus. Oke? Saya akan next. Contoh edifikasi, Anda bisa seperti ini. Katakan bahwa misalnya Anda lakukan presentasi ya, baik itu one on one, home meeting maupun BOP, pastikan ada upline Anda di situ. Terkadang ada leader Anda. Nah, biasanya apa yang Anda sampaikan kepada prospek Anda? Bagi member yang tidak paham edifikasi, biasanya mereka hanya, ya ini silakan Bapak bisa jelaskan ke teman saya. Teman saya ini luar biasa, pejabat bank, gajinya 50 juta sebulan, dia orang sukses. Terbalik, yang diedifikasi malah temannya. Bukan calon prospeknya. Bukan upline-nya. Yang diedifikasi malah calon prospeknya. Kenalin nih Pak Johnson. Dr. Richard ini profesor, doktor, dokternya usia 30-an, S2. Orang yang sangat luar biasa. Ya, di kampus in I3L misalnya. Atau di kampus swasta terkenal. Tolong Pak Johnson jelaskan ke Dr. Richard. Pasti dibantai sama Dr. Richard. Karena kenapa? Yang mau jelaskan Pak Johnson. Yang dikenalkan malah Dr. Richard. Boleh, Anda kalau mau kenalkan Dr. Richard bukan tidak boleh. Boleh, tapi di belakang aja. Jangan di depan mereka. Oke? Pada saat di depan itu, Anda harus memperkenalkan justru Pak Johnson ya. Dr. Richard, perkenalkan Pak Johnson. Pak Johnson ini leader saya. Walaupun Dr. Richard lihat dia masih muda, tapi saya pribadi banyak belajar dari seorang Pak Johnson. Pak Johnson ini orang yang komit. Dia juga full time. Kalau full time. Kalau enggak, Anda bisa bilang dia full heart. Full heart itu sepenuh hati. Di bisnis ini, income-nya juga sudah luar biasa. Kalau income-nya masih kecil, 10 juta per bulan, Anda boleh bilang income-nya luar biasa. Kan Anda tidak berbohong. 10 juta per bulan untuk Anda luar biasa. Ya? Jadi Anda harus edifikasi itu dengan tulus. Juga jangan lebay. Perkenalkan, Pak Johnson income-nya sudah 10 miliar per bulan. Ya, amin aja ya. Eh, banyak juga karena orang tidak paham. Akhirnya orang edifikasi itu salah edifikasi. Jadinya malah berbohong. Ya, edifikasi itu bukan berbohong. Edifikasi ini adalah memberikan penghargaan dengan tulus apa adanya. Itu yang paling penting. Kalau Anda ngomong upline Anda itu susah edifikasinya ya. Anda cuma bilang, dia orang komit, orang luar biasa, dan sudah sukses dalam bisnis ini. Saya banyak belajar dari dia. Nah, dengan Anda mengucapkan satu patah kata itu saja, nilai seorang Pak Johnson akan naik, dan dokter ini akan melihat Pak Johnson ini adalah sosok yang penting dan harus didengarkan. Nah, tujuannya apa? Nanti saya akan jelaskan. Tujuannya bukan karena Pak Johnson atau upline Anda haus penghargaan. Oke? Dengan sering mengedifikasi, prospek Anda akan memiliki rasa ingin tahu mengenai orang yang Anda bicarakan. Jika Anda mengedifikasi upline Anda, prospek Anda akan mendengarkan dengan baik saat upline Anda presentasi. Nah, ini adalah tujuannya Bapak Ibu. Membuat dia kepenasaran. Siapa sih yang namanya Pak Larry, katanya umur 30, udah sukses luar biasa. Pingin ketemu dong sama orangnya. Nah, pasti ya, betul? Karena apa? Power of edifikasi. Saya banyak di luar diedifikasi sama orang, begitu ketemu di mall, Pak, saya minta foto dong dengan Bapak. Anda siapa? Oh, saya member BioGreen. Itu kan power of edifikasi. Betul? Coba, Anda lihat, artis, ya, Tukul. Ganteng juga enggak, betul enggak? Tapi kenapa setiap orang ketemu, orang kepingin foto sama Tukul? Kenapa? Karena dia sudah diedifikasi habis-habisan oleh TV. Istilahnya sudah masuk ke pikiran saya bahwa Mas Tukul ini adalah seorang penting gitu. Seorang komedian yang sukses. Betul? Oke. Okay. Next. Jika Anda sudah mengedifikasi upline, dan upline Anda membantu Anda dalam home meeting, one on one, atau pertemuan besar, Anda lebih baik membiarkan upline Anda berbicara. Dan jangan memotong saat upline Anda berbicara. Nah, ini juga suka terjadi ya. Di dalam one on one, atau home meeting, atau BOP gitu ya, upline lagi presentasi misalnya. Perkenalkan, Pak Johnson anak muda sukses luar biasa. Income-nya 1,7 miliar per bulan. Saya banyak belajar dari Pak Johnson. Setelah itu main handphone. Ya, main handphone. Upline-nya lagi presentasi, dianya main handphone. Ya, setelah itu upline-nya baru ngomong, bukan gitu. Yang benar gini. Saya pernah ketemu downline begitu. Pak, bukan gitu Pak, jangan cerita gini. Bapak ini gak mau dengar soal duit Pak. Langsung aja ke produknya. Nah, ini udah salah Bapak Ibu. Anda memotong begitu di depan sang prospek, yang rugi ya, sekali lagi, bukan prospeknya, bukan Bukan upline-nya, tapi yang rugi adalah saya yang rugi. Ya, yang rugi adalah Anda. Jadi biarkan upline-nya berbicara. Edifikasi ada dua. Edifikasi verbal, edifikasi non-verbal. Saat Anda bermain HP, itu Anda sudah edifikasi non-verbalnya sudah buruk. Ya, main HP itu menurut saya sudah. Walaupun saya tahu Anda mungkin sibuk, seorang pengusaha sukses dan lain sebagainya. Tunjukkan bahwa Anda respect pada saat upline Anda melakukan presentasi. Karena nanti yang untung itu Anda, bukan upline Anda. Kalau dia join, yang untung siapa? Yang ngajak kan, betul nggak? Kan tujuan Anda ngundang prospek Anda kan supaya prospeknya join, betul atau betul? Nah kalau Anda main handphone atau edifikasi non-verbal memotong seperti itu, edifikasi non-verbal tidak jalan, yang paling rugi adalah yang ngundang. Bukan upline-nya, karena upline punya banyak jaringan. Oke, yang rugi biasa yang mengundang. Next. Yang Anda edifikasi dalam bisnis jaringan adalah edifikasi upline yang aktif. Bukan aktif di MLM mana-mana. Oke, okay. Upline yang aktif dalam sistem One Biogreen. Ya, itu yang upline yang Anda edifikasi. Kalau ada upline yang aktif di mana-mana, jangan diedifikasi. Nanti dia akan bawa downline Anda itu kemana-mana juga. Oke, okay. Dan mengerti prinsip bisnis jaringan. Edifikasi downline yang berhasil, berdedikasi baik, memiliki integritas, dan leadership-nya baik. Nah, ini penting. Ya, memiliki integritas. Nanti di belakang ada pelajaran kedua. Ini pelajaran kedua ya. Apa sih integritas? Ada. Dan leadership-nya baik. Jadi artinya yang Anda edifikasi itu ya memang orang yang leadership-nya menurut Anda oke. Oke? Edifikasi itu bukan hanya kepada upline. Tapi edifikasi bisa juga kepada crossline. Nah, contoh edifikasi terhadap crossline seperti apa? Misalnya di BOP. Di BOP, kan yang presentasi itu biasanya di depan misalnya Pak Yuwono. Bukan jaringan Anda, betul? Udah gitu sosoknya juga seperti ya gitu ya, kecil-kecil gitu ya. Seperti anak muda gitu. Nah, Anda harus edifikasi. Apalagi yang presenter anak muda. Anda harus ngomong, Pak, nanti yang mau presentasi, Pak. Luar biasa, Pak. Masih muda, tapi udah bisa punya rumah sendiri. Beli cash dari Biogreen, misalnya, atau beli dari Biogreen. Anda nanti harus dengerin. Nah, itu akan bikin dia penasaran. Siapa sih anak kecil itu? Ya? Jangan malah sebaliknya. Tidak diedifikasi. Nah, itu contoh edifikasi crossline. Juga jangan edifikasi crossline terlalu lebay. Sampai akhirnya downline Anda pindah semua ke crossline itu. Ada yang begitu. Kenal crossline gue luar biasa. Ini kenalin nih, crossline lu luar biasa. Bukan. Presentasi edifikasi crossline itu biasanya waktu pada saat BOP aja. Karena yang presentasi crossline, mau gak mau Anda edifikasi lah gitu. Ya. Tapi bukan yang edifikasi crossline terus gitu. Di sell, di home meeting yang diedifikasi Pak Jansen. Padahal Pak Jansen ini crossline. Itu juga bahaya. Nanti ada penjelasan di belakang mengenai crosslining itu apa. Ya. Kalau Anda edifikasi crossline itu seperlunya saja. Jangan sampai terlalu heboh. Akhirnya nanti jaringan Anda pindah semua ke crossline Anda. Nanti yang rugi juga Anda sendiri. Ya. Edifikasi perusahaan. Nah ini penting. Edifikasi juga katakan bahwa perusahaan ini luar biasa. Sudah memiliki 2 sertifikat. Ya, best network marketing dan lain sebagainya. Ya, Anda bisa edifikasi perusahaan, edifikasi juga produk. Produknya apa kelebihannya dan edifikasi support system. Nah, bagi Anda yang tidak tahu apa itu support system itu apa sih? Support system itu adalah yang seperti sekarang ini Anda di dalam ruangan ini, Anda sedang berada di dalam support system. Jadi sistem yang mana menyupport Anda dari Anda bergabung sampai nanti Anda mengerti bisnis ini. Nah, inilah support system. Oke? Okay? Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yang Anda edifikasi dalam bisnis jaringan adalah edifikasi upline yang aktif dan mengerti prinsip networking. Edifikasi downline yang berhasil, berdedikasi baik, memiliki integritas, dan leadership yang baik. Edifikasi crossline, edifikasi perusahaan, edifikasi produk, dan support system. Yes. Jangan lupa edifikasi downline. Ya, para upline yang suka nemenin downline, jangan lupa downline-nya yang ngajak si prospek itu diedifikasi balik. Ya, saya edifikasi Pak Jansen misalnya. Pak Jansen downline saya. Saya sering edifikasi Pak Jansen. Karena kenapa? Waktu kita ngajak teman kita, apalagi teman main ya, yang istilahnya, aduh lu zaman dulu kecil aja mandi sama gua bareng-bareng gitu. Ya, yang dia kayaknya kalau ketemu Anda tuh pinginnya bawaannya bercanda terus gitu. Atau dia mungkin bekas bos Anda. Nah, upline yang baik, dia mengerti bagaimana edifikasi downline-nya kembali. Katakan bahwa, ini misalnya Bu Lucy ya, Bu Lucy undang misalnya Koyung, bekas atasannya misalnya. Saya akan katakan di depan Koyung, Bu Lucy ini adalah orang yang luar biasa. Dalam waktu singkat sudah sukses dalam bisnis ini. Saya pribadi juga banyak belajar dari Ibu Lucy. Itu Koyung tiba-tiba akan pandangannya berubah. Masa sih dia kan kayaknya teman gue dari kecil gak bisa deh bisnis gini. Nah itu akan membuat value-nya Ibu Lucy naik, sehingga nanti prospeknya pada saat di follow up akan lebih dengerin juga. Jelas Bapak Ibu? Jangan lupa para upline, edifikasi juga downline Anda. Jangan hanya mau diedifikasi, tapi sama downline juga buruk sifatnya. Saya juga ada upline begitu. Ya, diedifikasi, kemudian dianya sifatnya malah jadinya ngelunjak. Tolong dong jemputin gua, tolong dong bawain tas gua. Yang gitu-gitu. Ada, betul ada. Tolong dong jemput gua, kalau nggak dijemput marah. Ada yang seperti itu. Bukan seperti itu. Kita bisnis saling menghargai. Downline Anda menghargai Anda, Anda menghargai downline Anda. Itulah berbisnis yang betul. Bukan satu arah. Jelas? Oke, next. Pelajaran kedua atau fondasi kedua adalah no crosslining. Ya. No crosslining adalah jangan mengurusi jaringan orang lain. Untuk memahami crosslining dibutuhkan waktu yang cukup panjang. Hal yang perlu Anda perhatikan mengenai crosslining ini adalah dengan tidak mengurus urusan orang lain kecuali downline Anda. Nah, lo apa nih maksudnya? Ya, saya jelaskan. Ya, saya coba jelaskan. Jujur ya. Semua ilmu yang Anda pelajarin ini seperti ini, Bapak Ibu. Saya kan 16 tahun di bisnis networking. Mentor saya kurang lebih 25 tahun di bisnis networking. Mentornya dia lagi itu adalah udah kurang lebih 30-an tahun di bisnis networking. Jadi dari pertama networking keluar yaitu MTIT. Nah, itu mereka sudah mencari kayak istilahnya orang zaman dulu tidak ada GPS, traveling kemana-mana bawa map ini, oh ini jalan, ya bawa kompas, bawa map gitu. Ya, mereka yang udah try and error, Bapak Ibu. Lalu kakek gurunya saya ini mengajarkan kepada guru saya, ini loh ilmu jalanin bisnis jaringan, ini. Jangan crosslining. Kemudian guru saya ngajarin ke saya, Larry, jangan crosslining. Saya nggak percaya soal crosslining ini. I'm not a believer of this crosslining concept. Terus dia bilang, kalau kamu nggak percaya crosslining ini seperti gini nih. Ini permen, kalau saya lepas kira-kira, ini jatuhnya ke bawah atau ke atas?
Bawah.
Ayo taruhan, berani taruhan nggak?
Berani.
Ada yang mau bilang ke atas? Berani kan? Taruhan berapa? Kalau saya bilang ini bisa jatuh ke atas, Anda percaya nggak? Nggak percaya? Hah? Kalau saya jatuhin nggak mungkin jatuh ke atas? Yakin? Yakin?
Yakin.
Coba ya saya. Coba ya saya jatuhin ya. Saya jatuhin ya. Temenin dulu tepuk tangannya ya. Saya akan jelaskan itu kenapa. Pasti Bapak Ibu. Walaupun saya bohongin Anda ini ke atas. Tapi nanti setelah dia di atas, dia akan. Nah ini. Yes, silakan. Ini bisa dilawan nggak?
Enggak.
Hah? Enggak. Kecuali Anda ini ya, yang di film-film itu ya, yang apa, Doctor Strange ya. Shoot gitu ya. Nah, Anda bisa nih lawan. Tapi kalau ini nggak bisa dilawan, Bapak Ibu. Ini permen, ya, taruhan 100 triliun juga pasti jatuh ke bawah. Sama. Sekarang saya mengajarkan, diajarin sama leader saya, jangan crosslining. Saya bilang, kayaknya nggak percaya deh. Nggak apa-apa. Kalau kamu nggak percaya, it's okay. Tapi nanti efeknya Anda akan rasakan sendiri. Ya, jadi Anda harus mau nggak mau harus percaya karena ini seperti hukum gravitasi, jangan dilawan. Kenapa di sini ya? Dampak crosslining adalah bukan saat ini, akan tetapi dampaknya saat sudah besar dan sudah agak terlambat untuk diperbaiki. Dalam kurung seperti cancer. Saya perumpamakan cancer, kenapa cancer? Karena cancer, Anda kan sering gak lihat orang sehat-sehat, ya? Umurnya baru 40, ya? Ketawa-ketawa masih sincah-sincian sama Anda. Tiba-tiba tahun depan sudah di kemo, selang di hidung, di leher, di mana semua sudah terlambat. Banyak yang seperti itu? Tidak terdeteksi di awal. Tahu-taunya sudah stadium 3, stadium 4 sudah terlambat. Ini no crosslining seperti cancer, Bapak Ibu. Dampak dari crosslining adalah bukan hari ini, ya. Tapi dampaknya saat jaringan Anda sudah besar dan sudah terlambat. Anda mau perbaiki sudah susah. Karena Anda biasakan crosslining, tidak pernah tegur, tidak pernah ngomong. Akhirnya saat Anda sudah tahu, sudah ribut semua di situ. Sudah pisah dengan Anda, pisah dengan crossline Anda, semua sudah musuhan. Oke, dan ini dampaknya seperti cancer. Nanti kalau Andanya down, upline Anda down. Upline Anda down, upline lagi down. Semua satu jaringan itu rontok semua. Dulu saya punya mentor bilang, dia punya pengalaman, 100 ribu orang di bawahnya dia, semua rontok gara-gara crosslining. Rontoknya bukan sedalam waktu 1-2 bulan. Rontoknya itu dalam 1-2 tahun juga enggak. Tapi setelah berapa tahun, ada satu kejadian, 100 ribu orang semua rontok. Jadi efeknya luar biasa, Bapak Ibu. Jadi mumpung yang baru join di bawah 3 bulan, Anda selamat ini. Hoki Anda langsung dapat ilmu ini, ya. Karena banyak yang sudah join 3 tahun pun belum dapat pelajaran soal crosslining. Saya akan detailkan lagi. Ini ada rumus bahagia, ya. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Rumus. Jangan cari tahu urusan orang lain. Kepo. Urus urusan masing-masing, Bapak Ibu. Jangan urus urusan orang lain. Apa? Ember, ember ya. Jangan cari tahu urusan orang lain. Ini rumus bahagia, Bapak Ibu. Saat Anda cari tahu urusan orang lain, Anda nggak akan happy. Karena Anda sendiri banyak masalah, betul? Jaringan Anda sendiri banyak masalah, betul? Kok sempet-sempetnya gitu loh? Crossline. Masalah lu apa sih, gue bantuin deh. Padahal dia sendiri masalahnya banyak di belakang, betul? Jadi ini rumus bahagia.
Kalau Anda mau bahagia, bukan hanya di bisnis ini, tapi Anda mau bahagia dalam hidup, jangan cari tahu urusan orang lain.
Jangan telepon tetangga Anda tanya, kemarin kenapa sama suami lu? Gitu. Itu pasti tidak bahagia deh. Kalau Anda banyak seperti itu, pasti Anda tidak bahagia. Jadi dalam crosslining, Anda mengurus urusan diri Anda terlebih dahulu dan downline Anda. Jadi yang Anda urusin itu ya urusan Anda aja, Anda ke bawah gitu. Ya, urusan Anda ke atas, ke samping itu bukan urusan Anda. Urusan Anda adalah Anda ke bawah. Karena di bawah Anda, dia perlu Anda untuk sukses. Ya. Jadi urusan Anda adalah Anda ke bawah. Jangan mencari masalah atau informasi dari orang lain. Ya, ini adalah crosslining. Rumput tetangga selalu lebih hijau. Betul atau betul? Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3.
Rumput tetangga
selalu lebih hijau. Padahal kalau hujan, becek juga. Aduh, jaringan crossline enak banget ya, selalu dapat perhatian dari Pak Leri. Ada yang begitu ngomong sama saya, crossline kok kayaknya enak banget ya, selalu dia tuh dapat perhatian. Saya nih anak tiri, gak pernah diperhatiin, cuy. Betul? Jangan, Bapak Ibu. Terkadang upline Anda lakukan apa, Anda belum bisa pahamin. Sama seperti waktu kita masih kecil, betul? Waktu kita masih kecil, kita tanya sama papa kita, Papa, itu kok mama kok perutnya gede ya, Pak, ya? Masa Anda ceritakan semua? Oh iya, kemarin papa main gini loh. Gayanya begini loh. Mungkin nggak sih seperti itu? Mungkin nggak? Enggak. Paling Anda ngomong apa? Oh iya, kemarin Tuhan tuh baik, kasih ini, kasih kado, pup, jadi gede perut mama. Betul? Anda ngomong begitu gak ke anak Anda? Iya kan? Anda, ya pokoknya sesingkat mungkin lah. Yang penting lu ini gitu loh. Yang mending kejawab pertanyaan lo, betul? Kita nggak mungkin jelaskan detail gitu loh. Kenapa sih bisa sampai perutnya gede gitu ya kan? Apalagi jelaskan sampai lebih detail lagi, tidak mungkin. Nah kadang-kadang upline Anda melakukan sesuatu, Anda nggak bisa pahamin Bapak Ibu. Anda nggak paham kenapa ya upline gue begini ya sama gue. Tapi satu hal yang pasti, upline Anda tidak akan mungkin celakakan Anda. Kalau upline yang ikut training ini ya, minimal yang ikut training ini tidak mungkin celakakan Anda. Yang di luar ruangan ini saya nggak tahu, perlu dipertanyakan itu ya. Tapi upline yang benar tidak mungkin celakakan Anda. Anda harus paham, kadang-kadang ada hal-hal yang Anda nggak paham hari ini nggak apa-apa. Anda ikutin aja teachable, oke? Okay? Mengurusi urusan upline termasuk crosslining, Bapak Ibu. Nah ini juga upline, bonus lu sekarang berapa sih sebulan? Banyak nggak yang begitu?
Banyak.
Omset Bayu Green sebulan berapa sih sekarang? Ini termasuk crosslining, Bapak Ibu. Anda kalau urusi urusan upline, Anda juga tidak akan bahagia. Sakit kepala sendiri. Saya nggak pernah mau tahu. Dulu saya punya upline, saya nggak pernah mau tahu urusan upline saya itu ya urusan dia. Saya mau taunya adalah saya ke bawah. Oke? Jadi jangan urusin urusan upline. Kadang-kadang upline ada yang jaringannya lagi struggling gitu ya. Bonus lu berapa? Kok turun sih? Ada yang gue bisa bantu nggak? Gayanya, buset. Kalau anda bisa bantu urusan upline Anda, pasti Anda harus sudah 2-3 miliar satu bulan, itu boleh lah. Gak ada kerjaan, bantuin upline oke lah, ya kan? Kalau sendiri masih struggle, janganlah urusin urusan upline. Biarkan aja upline itu kan punya upline-nya lagi, betul nggak? Sampai Ibu Inge masih ada saya. Nah, kalau udah saya harus cari siapa? Itu baru pertanyaan untuk diri saya. Ya, tapi saya ya menampung semua masalah dari tim saya memberikan solusi. Next, membanding-bandingkan income downline Anda di depan crossline termasuk crosslining. Ya, Richard kaki kiri, Dokter Richard kaki kiri, Pak Hen-Hen kaki kanan. Lihat dong income Pak Hen-Hen. 100 juta, kamu mana? Ini crosslining Bapak Ibu. Anda menjatuhkan mentalnya Dokter Richard ini. Walaupun memang niatnya motivasi ya. Ya? Buat saya itu motivasi, tapi buat Dokter Richard
memble.
Langsung dia jadi ini mengkerucut, ngumpet di mana? Ya, dia ngumpet. Aduh, gua 100 juta per bulan, gua 10 juta aja belum, ya kan? Sakitnya di sini, benar enggak? Banyak upline yang gak ngerti, dia banding-bandingkan dengan crossline-nya. Tidak boleh, Bapak Ibu. Tidak disarankan. Crosslining. Oke. Okay. Pernah tidak di kantor, seorang direktur utama mengumpulkan semua karyawannya dan saling memberitahukan gaji mereka? Pernah gak Anda yang kerja di kantor? Pernah? Enggak pernah. Kenapa? Crosslining. Betul? Make sense? Iya, tidak pernah ada, Bapak Ibu. Saya nggak pernah tuh kumpulin Pak Dudi, Pak Ferry, HRD semua kita kumpulin ya. Oh gaji Pak Dudi segini, gaji HRD segini. Nggak mungkin bisa hancur mental mereka semua Bapak Ibu. Saya kerja lebih keras. Kenapa saya income-nya cuma segini? Itu menghancurkan mental mereka Bapak Ibu. Crosslining itu Bapak Ibu. Jadi mulai hari ini bertobatlah. Ya, yang masih belum paham. Oke? Okay? Nah, sekali lagi. Bukan konsep ini dilarang. Tapi ini konsep yang bekerja sama dengan crossline boleh nggak? Boleh, dalam case tertentu. Bukan maksudnya bukan bekerja sama itu bukan bantuin presentasi ke sono kemari itu crosslining Bapak Ibu. Itu tidak disarankan, tidak boleh tepatnya. Ya. Maksudnya bantuin crossline itu apa? Kita saling support, itu oke lah. Saya tahu kadang-kadang Anda ada satu grup ya, satu grup ini tempat jual beli iCash. Oke lah, itu hal-hal tidak dilarang. Oke, itu Anda bantuin crossline ya kan? Crossline punya iCash, Anda perlu iCash, Anda beli. Itu oke lah, itu tidak masalah gitu loh. Ya, bukan bantuin crossline presentasi. Gitu loh. Saya lagi gak ada kerjaan nih, lu perlu bantuan gak?
Wani piro.
Bukan, itu crosslining Bapak Ibu. Kenapa? Nanti yang di presentasi itu, dia melihat nih. Contoh ya, saya crossline dengan Pak Dr. Richard ya. Ini adalah undangan Dr. Richard. Saya crossline nih. Saya yang bantuin presentasi. Ibu ini join. Karena saya. Sekarang setelah ibu ini member, ibu ini ajak lagi temennya. saya kebetulan lagi gak bisa. Dokter Richard dong yang mau gak mau temenin dong. Betul? Waktu Dokter Richard yang presentasi ibu ini melihat. Kok skillnya Pak Larry sama Dokter Richard lain ya? Betul? Berdua bisik-bisikan. Kayaknya kita bagusan di jaringannya Pak Larry aja deh. Betul? Dokter Richard ngomongnya aja kayak kangkung-kangkung. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Gak apa-apa, cross landing, betul gak? Akhirnya ibu ini kontak Pak Larry. Pak, saya boleh gak pindah ke jaringan Bapak? Pasang titik di bawah Bapak, ya kan? Saya yang mengerti, saya pasti menolak. Tapi kalau saya yang tidak ikut training ini, boleh deh.
Kebetulan.
Pas lagi gue lagi perlu triple pairing.
Ayo ngaku.
Di ruangan ini tidak ada. Di luar ruangan ini. Akhirnya terjadi pindah jaringan dan efeknya itu yang tadi saya bilang kayak cancer. Grogotin pelan-pelan, grogotin pelan-pelan. Dan kadang-kadang saya lihat ada satu jaringan yang memang kompak gitu loh. Dia mau support. Kadang-kadang kita support ya hanya sekedar kasih testimoni. Itu oke. Saya panggil crossline-nya. Misalnya saya lagi presentasi grupnya Dr. Richard. Dr. Richard sama Pak Jansen ini crossline. Saya panggil Pak Jansen. Sen. Coba kamu kasih testimoni. Itu oke. Gak apa-apa. Hanya kasih testimoni, gak masalah. Tapi bukan sampai detail turun bantuin presentasi, follow up, konsultasi pun ke crossline itu yang paling parah. Ya, konsultasi bukan ke upline, malah ke crossline. Nah ini yang paling parah. Karena saat Anda sudah jatuh cinta, nanti pindah semua. Saat udah pindah itu udah kayak benang kusut Bapak Ibu. Saat sudah benang kusut, ya dia menggerogotin pelan-pelan. Nanti seluruh jaringan Dr. Richard ambruk. Kalau Dr. Richard ambruk, upline-nya Pak Henhen otomatis impact-nya terasa. Pak Henhen-nya terasa, impact-nya sampai Pak Jansen, sampai ke saya. Jadi itu yang kami bilang, semua jaringannya bisa rontok 100 ribu orang. Hanya gara-gara cross-lining. Jadi no cross-lining Bapak Ibu, ya. Fondasi ketiga adalah budayakan konsultasi. Konsultasi adalah memberikan sebuah petunjuk, pertimbangan, pendapat, atau nasihat dalam penerapan dan solusi yang didapatkan melalui pertukaran pikiran. Nah ini memang agak panjang. Konsultasi adalah memberikan sebuah petunjuk, pertimbangan, pendapat, atau nasihat dalam penerapan dan solusi yang didapatkan melalui pertukaran pikiran. Nah ini adalah konsultasi. Konsultasi diperlukan karena Anda tidak mengetahui persis kesalahan Anda dalam membangun bisnis jaringan. Nah, kenapa sih perlu konsultasi? Karena Anda tidak tahu salahnya di mana ya. Jaringan saya sudah saya coba jalanin, saya sudah coba ikutin semua, mengundang sudah, presentasi sudah. Kok nggak grow-grow? Kenapa ya? Apa yang salah ya? Nah, ini Anda perlu konsultasi, Bapak Ibu. Ya, karena Anda tidak mengetahui persis kesalahan Anda dalam membangun jaringan. Seperti kalau saya bilang, kalau muka kita kotor, yang bisa lihat siapa? Orang lain. Kita bisa lihat nggak? Tidak bisa. Nggak mungkin mata kita bisa lihat ke muka. Oke? Lebih mudah memperbaiki masalah saat jaringan Anda kecil ketimbang sudah besar. Budayakan konsultasi. Ya? Nah, ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lebih mudah memperbaiki masalah saat jaringan Anda kecil ketimbang sudah besar. Budayakan konsultasi. Kenapa? Kalau jaringan Anda kecil, saya suka ibaratkan gini Bapak Ibu. Kalau kita sebagai leader, kita bawa orang masuk ke hutan, ya, misalnya 10 orang. Kemudian nyasar. Nyasar nih. Kita bilang balik, nyasar nih kita. Saya sebagai leader, saya tinggal bilang apa? Woi, nyasar, balik. Benar nggak? Tapi kalau saya bawa 10.000 orang ke hutan, oke? Nyasar, Bapak Ibu. Saya bilang, nyasar! Sampai belakang, sar. Baliknya bisa nggak, Bapak Ibu? Sangat sulit kembali. Ada yang udah kesono kemari, udah susah. Maka dari itu, jangan sudah jaringan besar baru konsultasi, Bapak Ibu. Budayakan waktu dari jaringan kecil Anda sudah konsultasi. Karena saat jaringan Anda besar sangat sulit membawa kembali. Next. Upline-lah yang bisa melihat kesalahan kita. Setiap orang sukses punya mentor. Seperti Muhammad Ali atau atlet lainnya. Nah, kenapa kita perlu mentor, Bapak Ibu? Karena setiap orang sukses pasti punya mentor. Even seorang Muhammad Ali, ya, dulu mentor saya bilang, kamu tahu nggak bedanya Thomas Alva Edison sama gurunya Thomas Alva Edison? Kenapa yang temukan lampu itu Thomas Alva Edison bukan gurunya? Satu pertanyaannya itu. Kedua, kamu tahu nggak kenapa Muhammad Ali tetap punya pelatih? Padahal kalau pelatihnya ditinju sama dia pasti roboh, pasti kalah. Tapi kenapa seorang Muhammad Ali perlu pelatih? Ya karena ini alasannya. Kita tidak bisa melihat kesalahan kita. Yang bisa melihat kesalahan kita adalah upline kita atau mentor kita. Oke? Okay? Next. Konsultasi penting karena konsultasi akan menghemat waktu, pengeluaran, dan tenaga Anda. Ya, jadi kalau Anda sering konsultasi, ini akan sangat menghemat waktu Anda, pengeluaran Anda, dan tenaga Anda. Menghindari kesalahan yang tidak perlu. Ya, zaman sekarang siapa yang belum pakai Google Maps di Jakarta? Anda harus pakai, Bapak Ibu. Karena sekarang udah canggih, dia beli Waze berapa puluh triliun, hanya supaya dia bisa tahu jalanan mana yang macet, mana yang enggak. Ya, supir saya wajib bisa pakai Google Maps. Saya udah kasih tahu, you harus bisa pakai Google Maps. Karena kenapa? Kalau kita terbiasa satu jalan, biasanya kita akan cenderung ya pulang kantor lewat jalan itu. Padahal Google Maps itu dia bisa analisa, walaupun nggak selalu benar, tapi dia bisa analisa mana jalanan yang nggak macet, mana yang macet. Betul? Jadi kita bisa lebih cepat menghemat waktu, pengeluaran, dan uang kita dan tenaga kita. Kita nggak kena macet di jalan. Just follow Google Maps, betul? Saya tadi pagi dari rumahnya Ibu Lucy, dari PIK ke Sunter. Dari PIK ke Sunter ada acaranya downline-nya Bu Lucy, Pak Rudy ulang tahun di BSD. Tempatnya saya nggak tahu di mana, saya hanya masukin Google Maps. Dia bawa saya ke situ, di Google Maps bilang 1 jam 5 menit, ternyata saya sampai sana 1 jam pas. Malah lebih cepat dari perkiraan Google. Pas dari BSD ke sini juga saya nggak tahu jalan, saya pakai Google Maps, dikasih tahu semua. Tank sampai sini on time. Ya. Tapi kalau saya ngotot, saya bilang, ah, enggak deh. Gue kagak percaya sama Google Maps. Gue cari-cari aja sendiri jalannya ke BSD. Kira-kira berapa lama waktu saya sampai ke BSD? 3 jam. Plus nyasar-nyasar, putar balik di tol, betul? Saya makanya bilang, saya enggak kebayang zaman dulu, di Amerika lebih-lebih parah lagi, jalannya tuh 5 line gitu loh. Nggak ada apa GPS, gimana caranya ya orang bisa sampai gitu. Karena betul-betul jalannya itu luar biasa, 5 line gitu. Pecah-pecah sana, pecah sini. Nah ini Bapak Ibu, kita menghindari kesalahan yang tidak perlu, kita konsultasi. Ya, seperti kita pakai GPS di sini. Apalagi upline-annya pengalaman, dia udah seperti GPS deh, betul-betul. Next, bisnis dapat lebih terarah dan mudah untuk dijalankan. Ya. Kenapa Anda harus konsultasi? Karena bisnis Anda lebih terarah dan lebih mudah untuk dijalankan. Tips dalam berkonsultasi. Ya, saya berikan Anda beberapa tips dalam berkonsultasi. Yang pertama, Anda bertanya, bukan mempertanyakan. Upline, kok nggak boleh cross-lining? Oh iya, Pak Larry bilang ini kayak cancer. Kalau Anda lakukan, nanti ini. Tapi boleh nggak kalau saya cuman temenin dia ketemuan aja? Nggak boleh, jangan ya, karena ini cross-lining. Tapi boleh nggak kalau saya cuman datang aja dan diem aja? Ya sebaiknya jangan, ngapain kamu, kan kamu punya banyak urusan. Tapi boleh nggak kalau saya gini-gini? Upline-nya bilang, terserah lu deh. Ya. Ini terjadi ya, betul? Konsultasi itu bertanya, Bapak Ibu, bukan mempertanyakan. Kalau Anda mempertanyakan, upline Anda bilang, silahkan, dengan resikomu. Ya, kebanyakan kita banyak konsultasi, apalagi kalau udah deket, kita mempertanyakan, bukan bertanya. Seharusnya Anda bertanya, bukan mempertanyakan. Next, konsultasi bukan meminta persetujuan. Nah tadi, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak kalau begini? Boleh nggak kalau begini? Boleh nggak kalau bikin pasang iklan? Uplinernya bilang sebaiknya jangan pasang iklan, saya udah pernah coba nggak efektif. Tapi boleh nggak iklannya murah kok? Jangan. Lama-lama kalau Anda ngotot ya diizinin, gitu. Ya, kuncinya adalah dengan rendah hati. Sama dengan kunci training ya. Anda ikut training kan kuncinya adalah rendah hati. Datang ke sini teachable. Saya udah lihat Bapak Ibu, orang-orang yang sukses, pasti orang-orang yang punya ini nih, satu kata ini. Apa?
Teachable.
Rata-rata orang berhasil, seperti tadi saya bilang, Thomas Alva Edison yang menemukan lampu, bukan gurunya. Saya yakin Thomas Alva Edison adalah orang yang teachable. Dia tahu banyak hal di dunia ini yang dia tidak tahu. Tapi gurunya tidak tahu bahwa banyak hal di dunia ini yang dia tidak tahu. Ya, jadi teachable Bapak Ibu. Semua orang sukses harus teachable. Anda kalau sudah komit dengan Ibu Lucy, follow. Komit dengan Pak Jansen, follow. Komit dengan Ibu Kartini, follow. Komit dengan Pak Henhen, Anda follow. Teachable, dengerin aja. Nggak mungkin mereka mau jerumusin Anda. Tidak mungkin. Apalagi nama-namanya tadi saya sebut, saya tahu mereka kapasitas seperti apa. Oke, next. Jika sebagai upline Anda masih belum paham dan ragu, jangan sembarang jawab. Sebaiknya konsultasikan lagi kepada senior Anda. Nah, kadang-kadang juga ada upline yang sok tahu. Ya, sotoy. Kamu yang benar gini caranya. Padahal dia sendiri nggak yakin. Ya, banyak seperti itu. Padahal dia sendiri tidak yakin. Nah, kalau tidak yakin, saya sarankan Anda tanyakan kepada seniornya lagi. Karena setiap dari kita pasti punya upline. Next. Anda yang meminta konsultasi kepada upline. Bukan sebaliknya. Upline yang nggak ada kerjaan juga kadang-kadang suka, downline, konsultasi dong. Ya. Apalagi upline yang jaringannya sudah besar, nggak mungkin dia nyariin Anda, Bapak Ibu. Anda sebagai downline, Anda yang minta waktu kepada upline Anda. Upline, saya tahu Anda sibuk. Ada waktu nggak temenin saya 1 jam, saya mau konsultasi. Minta waktu upline Anda. Karena ya begitu banyak rakyat jelata, puluhan ribu orang jaringan upline Anda, dia nggak tahu mana yang kesulitan, betul? Dia nggak tahu mana yang lagi down. Saya punya jaringan satu, setiap ketemu, Pak, apa kabar? Luar biasa, Pak. Padahal saya tahu omsetnya dia berapa. Tapi selalu luar biasa. Anda konsultasi, bukan menghibur upline, Bapak-Ibu. Ya, kalau saya buka restoran, saya bukan perlu undang teman-teman, saya bukan perlu dengar yang baik, Bapak-Ibu. Saya perlu dengar yang buruk. Apa yang nggak enak dari restoran gua? Baru gua bisa benerin, betul? Kalau yang baik-baik, ya udah lu simpan aja. Jangan di-share ke saya. Tapi yang buruk apa? Keasinan, kepedesan, itu yang di-share, betul? Nah, kadang-kadang kita dengan jaringan kita, ketemu upline kita pengen menghibur dia. Apa kabar? Luar biasa. Padahal biasa di luar. Tidak ada income gitu ya. Ya, Anda harus angkat tangan, minta waktu upline Anda, dan jangan memberikan semua yang positif. Kalau memang ada positif ya, share positif. Tapi Anda lebih cari solusi. Next. Konsultasi pada upline yang aktif. Tadi ya. Aktif dalam sistem yang sama, sistem ini. Bukan aktif di mana-mana. Apalagi sistemnya dia macam-macam. Saya punya satu jaringan di satu kota, dia punya sistem sendiri gitu. Yang diajarin ya itu value apa ini. Pokoknya tidak bukan sistem yang ini nih, bukan modul ini. Nah, itu jangan konsultasi kepada upline yang itu. Sekarang orangnya udah pindah MLM lain. Ya, saya katakan kalau kita bikin sistem Bapak Ibu, ini kan sistem ya, sistem training ya, modul ya. Kalau modul ini memang berhasil, Anda akan lihat nanti jaringan Anda bertumbuh dengan pesat. Downline Anda nambah, income Anda nambah. Itu baru modulnya benar. Kalau income yang nggak nambah, ya berarti modulnya itu udah ngawur. Apalagi kalau income-nya turun, berarti ada yang salah Anda bikin training selama ini. Saya tahu ada jaringan yang tiap minggu bikin training. Tapi income-nya naik, enggak. Berarti training-nya ada yang salah. Yang benar adalah kalau kita bikin training, harusnya bonus jaringan kita naik. Oke? Jadi makanya kenapa saya bilang kita harus konsultasi pada upline yang aktif dalam sistem ini, Bapak-Ibu. Oke? Next. Konsultasi bukan untuk berkeluh kesah, tetapi untuk mencari solusi. Ya, ada juga yang konsultasi, upline, ini istri gua. Ya, selingkuh. Laki gua juga sama selingkuh. Berkeluh kesah terus. ya udah kalau selingkuh ya kamu mesti gini gini. Kamu mesti lebih sukses ya supaya istri apa supaya dia nggak begitu ya. Berkeluh kesah terus ya, ada jaringan yang setiap ketemu upline-nya wah nangis berkeluh kesah terus. Itu enggak. Bukan untuk berkeluh kesah, tapi mencari solusi. Next. Konsultasi mengarahkan grup yang sedang berkembang pesat. Nah, ini tadi. Supaya tidak salah jalan. Ya. Konsultasi mengarahkan grup yang sedang berkembang pesat. Next. Adakan satu konsultasi formal, lalu buatlah satu daftar impian Anda. Nah, ini konsultasi formal maksudnya apa? Banyak orang konsultasi, konsultasinya itu gini. Ini saya ketemu masalah nih, undercutting gimana, undercutting? Gimana tuh update undercutting? Itu bukan konsultasi ya? Itu tuh seperti apa ya? Bertanya itu. Kalau konsultasi itu betul-betul formal Bapak Ibu. Duduk, ya saya nanti juga akan minta waktu leader-leader, saya akan berikan contoh. Duduk bareng-bareng, face to face, tidak ada crossline di situ, betul-betul berdua. Kemudian di situ, Anda harus gambarkan kondisi grup Anda. Ya, Anda harus gambarin, bulat di kiri, ini Anda. Anda punya 3 titik atau misalnya 7 titik misalnya. Terus kemudian di 3 titik ini, di sini ada siapa yang aktif. Bukan gambarkan seluruh jaringan Anda tuh seluruh yang seluruh-seluruhnya ya gitu ya, yang udah jadi mayat-mayat juga Anda gambar di situ. Yang udah nggak aktif atau cuma user-user semua ada gambar penuh semua kertasnya. Enggak ya, Anda hanya gambarkan yang aktif saja. Misalnya ini Larry, oh kirinya Larry ini ada misalnya si X, kanannya ada si Y misalnya. Si X ini punya jaringan, si X ini udah join misalnya 1 tahun, saya tulis biasanya 1 tahun. Kemudian si X ini peringkatnya apa? Misalnya junior master, saya tulis junior master. Kemudian kanannya ada si Y ini peringkatnya misalnya master, ya. Kemudian di kanan kiri kanannya Y ada siapa, di kiri kanannya X ada siapa. Nah, ini yang kita biasanya lakukan di sini. Konsultasi formal, Bapak Ibu. Menggambar jaringan kita kiri kanan supaya kita bisa betul-betul nanti menganalisa siapa yang perlu ditempel, siapa yang perlu dibantu. Dan upline-nya nanti yang atasnya Anda lagi, kalau perlu pun harus turun temenin bantuin. Misalnya, ya contoh aja, misalnya Ibu Kartini. Ibu Kartini kan upline-nya di Bali. Ibu Inge. Ya, saya founder. Ibu Kartini ini masih level 3-nya saya. Biasanya kita turun sampai ke level ketiga masih. Jadi kalau Ibu Kartini masih mau grow, saya tetap turun bantuin temenin. Dan di situ digambar posisi jaringannya. Kirinya berapa, kanannya berapa leader. Yang masih bisa diajak kerjasama, kita gambarkan. Nah, nanti targetnya dia apa? Misalnya ini junior master, targetnya dia apa? Targetnya jadi master. Yang master targetnya apa? Senior master. Perlu berapa banyak rookie lagi di bawah digambarin nanti. Ntar ketahuan Bapak Ibu. Mana yang harus difokus, mana yang enggak. Saya juga ada satu jaringan, ini cerita pengalaman network. Dia ini, downline saya ini, leader. Katanya leader, tapi enggak pernah ngurusin kaki lemahnya. Selalu kaki kuatnya terus yang diurusin. Dia enggak pernah ngurusin kaki lemahnya. Setiap ditanya, dia bilang, saya prioritas bantuin dulu kaki kuat saya. Saya tahu kaki kuatnya ini udah bisa jalan sendiri gitu loh. Enggak perlu dia pun udah bisa jalan. Saya sudah kasih tahu, Bapak waktunya fokus ke kaki lemah Bapak. Dia tetap bilang, oh enggak, saya tetap mau bantu. Akhirnya apa? Lama-lama dia kehabisan bensin. Kehabisan tenaga. Akhirnya dia sekarang jadi mumi sudah. Nggak aktif lagi. Nah, inilah perlunya konsultasi Bapak Ibu. Harus digambar kondisi jaringannya, baru kita sebagai upline kita bisa memberitahukan mana prioritas. Seperti di kantor kan ada job desk ya. Siapa yang pernah kerja di kantor? Tolong angkat tangan. Anda dapat job desk nggak dari bos Anda dulu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul? Anda ada nggak meeting mingguan dengan head Anda? Ada meeting bulanan dengan head Anda? Ada meeting quarteran dengan head Anda? Itulah konsultasi. Dan saat Anda meeting sama head Anda, ada nggak yang namanya timeline? Ada. Kenapa di bisnis jaring? Nah, pertanyaan saya, di kantor Anda bisa nggak 1 miliar per bulan? Kok Anda mau lakukan? Semangat lagi. Ya? Semangat lagi, yes, gambar, timeline, job desk, semua Anda bikin. Tapi di bisnis ini Anda nggak pernah bikin skala prioritas. Mana jaringan Anda yang perlu dibantu, mana yang nggak, Anda nggak pernah lakukan. Ada Bapak Ibu, nanti ada sesi konsultasi resmi, digambar semua jaringannya, dilihat mana skala prioritas, dan itu kita bisa turun bantuin jaringan kita yang itu. Oke? Jadi nanti kita budayakan konsultasi. Next. Buku. Kemarin saya sudah bilang, buku saya sharing lagi bagi Anda tidak datang. Anda perlu membaca buku guna tetap berpikir positif. Mempelajari pengalaman orang lain menambah wawasan dan momentum. Nah, bisnis ini kita bangun momentum, Bapak Ibu. Kalau momentumnya sudah terbangun, maka ini seperti bola salju. Bisnis ini tidak akan pernah bisa berhenti. Seperti Pak Jansen. Kalau sudah dapat momentum, saya suruh Pak Jansen berhenti pun dia tidak akan mau. Oke? Dan kita mempelajari relationship dan leadership. Tapi yang paling penting adalah buku, saya selalu bilang. Satu buku ditulis oleh satu orang memakan waktu 30 tahun pengalaman dia hidup. Kadang-kadang ada satu buku pengalaman 80 tahun dia hidup, dia bikin satu buku. Jadi kalau Anda baca satu buku, otomatis otak Anda bertambah ilmunya 80 tahun, Bapak Ibu. Ya? Anda baca 10 buku, Anda umurnya berapa tahun? 800 tahun. Jadi besok kalau saya ketemu Anda berapa tahun? Anda jangan jawab umur Anda yang sesungguhnya. Jawab berapa buku yang Anda baca. Ya? Itu baru benar. Yang membedakan orang sukses dengan orang gagal, bukan orang sukses makan beling. Tadi saya sudah share di selnya Ibu Lucy. Orang sukses bukan makan beling, makan besi. Bukan, orang sukses rajin baca buku, Bapak Ibu. Dia rajin baca buku, dia rajin bergaul dengan orang-orang yang positif, yang juga sukses juga. Itu yang membedakan, Bapak Ibu. Karena ilmunya, leher ke atasnya ini penuh, Bapak Ibu. Kalau ngomong sama dia 2 jam itu seperti dapat pencerahan gitu. Nah itulah orang sukses, Bapak Ibu. Leher ke atas dipenuhi oleh buku. Tapi kalau orang gagal, dia isi leher ke bawah terus. Setiap hari yang diisi leher ke bawah. Leher ke atasnya tidak pernah dipikirkan. Makan, tidur, betul nggak? Nah ini buku, Bapak Ibu, penting. Dan kenapa saya bilang wajib baca buku? Karena training seperti ini kan tidak mungkin setiap hari kita buat, betul? Nanti seminggu sekali. Nanti mungkin ada libur. Saat Anda jalankan bisnisnya setiap hari, Anda ditolak nggak setiap hari? Anda ketemu tantangan nggak setiap hari? Keluarga Anda, ya, teman-teman Anda, sekeliling Anda, memberikan Anda negatif. Terus menerus Anda dikasih negatif. Masalah setiap hari ada, undercutting.
Setiap hari Anda ketemu masalah. Kalau tidak ada buku, Bapak Ibu, Anda tidak pernah baca buku, plus tidak ada training, Anda pasti menyerah dalam bisnis itu. Tapi kalau tidak ada training, pas lagi vakum misalnya, Anda ada buku, saya yakin Anda bisa tetap semangat, tetap bisa go forward. Oke? Okay? Di sini ada satu istilah. Anda, yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Anda adalah dengan siapa Anda berkumpul dan buku apa yang Anda baca.
Nah, ini betul. Anda adalah dengan siapa Anda berkumpul dan buku apa yang Anda baca. Kalau Anda bacanya buku-buku komik-komik, ya Anda jadi kayak komik-komik, betul? Betul? Kalau Anda selalu baca yang zodiak-zodiak, setiap ketemu orang, kamu zodiaknya apa? Ya? Bintangnya apa, betul nggak? Anda yang hobi baca zodiak kan gitu kan, setiap ketemu orang nanya zodiak, setiap ketemu orang nanya zodiak. Nah itulah, Anda jadi dengan siapa Anda berkumpul dan buku apa yang Anda baca. Ya, dulu salah satu guru saya bilang, ya, 5 teman terdekat Anda, total kekayaannya di jumlah, ya itu adalah kekayaan Anda. Dibagi 5 adalah kekayaan Anda. Jadi kalau Anda berkumpul dengan orang-orang negatif, berkumpul dengan orang-orang yang biasa, tidak pernah berkumpul dengan leader Anda, ya berarti income Anda ya mirip-mirip teman-teman Anda itu. Oke? Okay? Next. 5, pertemuan. Nah, pertemuan berguna untuk menjaga momentum dan membersihkan hal-hal negatif. Kenapa saya bilang ikut pertemuan, BOP, training, sell, home meeting? Karena pertemuan ini berguna untuk menjaga momentum, Bapak Ibu. Kita perlu momentum dalam bisnis ini. Banyak masalah di luar, banyak tantangan di luar, undercutting, dan lain sebagainya. Itu tantangan. Negatif dari prospek Anda, negatif dari keluarga Anda. Kadang-kadang masalah keluarga, hutang banyak, terlilit, hutang. Cicilan banyak bikin kepala pusing. Anda perlu di sini Bapak Ibu, pertemuan. Karena di pertemuan ini kita semua senasib Bapak Ibu. Senasib sepenanggungan Bapak Ibu. Ya? Bu Inga selalu bilang, Ler, saya banyak cicilan. Sama Mi. Saya juga banyak cicilan, tos dong dulu dong. Ya kan? Kita semua senasib di sini Bapak Ibu. Berjuang dalam satu perusahaan Biogreen. Anda ditolak, sama saya juga ditolak. Senasib betul-betul. Tapi kalau Anda berkumpulnya di rumah dengan teman-teman Anda, ya mereka yang happy-happy, yang nggak punya dream, ya kan? Weekend ya, nggak punya impian, ya Anda berkumpul dengan mereka, akhirnya Anda kehilangan momentum. Kalau sudah kehilangan momentum, jaringan Anda akan terus turun. Next. Dengan datang ke pertemuan, itu seperti Anda mencharge diri Anda menjadi lebih baik lagi. Ya. Saya yakin Bapak Ibu, kalau training seperti ini, modul ini, kita rutin adakan selama 1 tahun aja, ruangan ini pasti paling tidak perlu 5 kali lipat. Pasti Bapak Ibu. Kalau andaikan semua orang dapat ilmu ini, saya yakin ruangan ini tidak akan muat. Dan nanti itu yang akan kita lakukan. Dan good newsnya mereka adalah akan berada di bawah jaringan Anda. Kita mencas diri kita agar lebih baik. Saya aja jadi trainer kecas. Kemarin saya jadi trainer, waduh, saya bilang bagus juga ya, mencas sekali gitu. Ya. Apalagi bagi orang-orang yang tidak pernah datang ke training. Sekali datang ke training seperti kesetrum kemarin. Oh iya ya. Terrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr begitu message saya, Pak luar biasa Pak trainingnya gitu. Oke, okay? Next. CD. Nah, kalau pertemuan nggak ada, CD ini sangat membantu tadi. Selain buku, nanti CD ini kita akan bikin hanya suara saya saja, Bapak Ibu. Untuk Anda bisa membantu mengembangkan bisnis Anda. Kadang-kadang di daerah, ya, Anda punya downline di daerah, nggak paham cara mengundang, nggak paham cara follow up, kita akan berikan CD ini agar mereka bisa mendengarkan rutin di rumah dan terbantu dari bisnis ini, dari support system ini. Oke? Okay? Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Repeating is learning. Pengulangan adalah proses belajar. Jadi kalau Anda bosan dengar CD, bosan datang ke pertemuan, Anda harus ingat ini satu hal. Repeating is learning. Repeating is learning. Repeating is
learning.
Repeating is
learning.
Repeating is
learning.
Yes. Repeating is learning, Bapak Ibu. CD ini, Bapak Ibu, apa modul ini, Anda tebak saya dengar berapa kali? 7 modul ya. Ini sudah ribuan kali saya dengar, Bapak Ibu. Lebih dari 1000 kali saya dengar. Saya sampai titik komanya di mana pembicara saya udah hafal. Habis ini mau koma, habis ini mau hahaha. Benar hahaha gitu. Saya udah hafal betul-betul, udah di luar kepala, Bapak Ibu. Maka dari itu ilmunya benar-benar penuh. Banyak leader, katanya leader. Diajak datang ke pertemuan. Ah, gua udah tahu lah, paling ngomong itu-itu lagi. Ya. Betul?
Banyak?
Padahal kalau memang dia leader, dia buktikan dong, jaringannya strong, jaringannya bertumbuh pesat, income-nya 2M per bulan, silakan tidak datang ke pertemuan. Ya? Tapi kalau jaringannya juga sedang struggle, sedang ini, sedang turun, berarti something is wrong. Nggak mungkin dia sudah paham dengan modul ini. Nggak mungkin, Bapak-Ibu. Kalau dia paham modul ini, pasti income-nya 2 miliar per bulan pasif. Gitu. Oke? Jadi repeating is learning, jangan pernah bosen, jangan pernah bilang saya udah tahu, saya udah pernah dengar. Karena setiap apa yang Anda pelajarin, otak kita tuh ada hangnya sedikit, Bapak Ibu. Jadi saat hang itu, pembicara ngomong apa kita nggak nangkep gitu. Tapi nanti pada saat pembicara ngomong lagi kedua, kita belum nangkep. Pada saat pembicara ngomong keempat, baru tek gitu. Tertampar dan bangun. Nah, ada kejadian-kejadian seperti itu, Bapak Ibu. Yang kadang-kadang ada satu kata, magic moment, yang membuat kita mengambil keputusan dalam bisnis ini. Dan magic moment itu hanya ada dalam pertemuan. Wow. Tidak ada di tempat lain. Oke, okay, next. Ketujuh. Integritas. Integritas adalah satu konsep berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode-metode, ukuran-ukuran, prinsip-prinsip, ekspektasi. Nah, ini sepertinya mereka ambil dari kamus ya. Tapi buat saya, satu hal aja. Yang paling belakang ini. Sorry. Kita baca yang ini ya, mulai dari sini ya. 1, 2, 3. Integritas juga berarti melakukan hal yang benar walaupun tidak ada yang melihat. Inilah arti sesungguhnya integritas. Anda melakukan satu hal yang benar walaupun gak ada yang melihat. Inilah integritas. Oke, banyak yang tidak tahu, integritas ini adalah salah satu pilar dalam 9 pilar kita. Kalau seorang bisnis yang pebisnis networker yang sukses, dia pasti memiliki integritas ini. Next. Jika Anda tidak memiliki integritas, bisnis Anda akan mudah sekali rapuh. Gampang rusak. Gampang sekali hancur bisnisnya. Oke. Beberapa hal yang membuat seorang leader kehilangan integritas. Yang pertama, merebut prospek orang lain. Ini membuat seorang leader kehilangan integritas, Bapak Ibu. Ya. Lihat di BOP, ada temannya diundang ke situ, dia lihat, kemudian malamnya dia teleponin. Ikut jaringan gua aja. Jaringan pohon gua lebih rindang, rumput gua lebih hijau. Ya. Padahal kalau hujan becek juga ya. Ini, kehilangan integritas, merebut prospek orang lain. Di luar kita punya jutaan prospek, Bapak Ibu. Ngapain kita rebut satu orang ini? Lebih parahnya lagi, saya dengar ada yang merebut downline-nya sendiri punya prospek. Astagfirullahalazim. Inna ilahi. Wa inna ilahi roji'un. Ya. Betul-betul kurang ajar. Ya. Tidak punya integritas. Merebut prospeknya downline-nya sendiri. Kan dia kaki kuat upline. Kaki gua ini pincang nih, perlu gua rebut. Astaga, saya hanya istighfar aja dalam hati. Ya. Saya juga. Jadi merebut prospek orang lain kehilangan integritas. Anda betul-betul kehilangan integritas lah. Apalagi kalau downline Anda sendiri punya prospek, ya, ada 5 orang di presentasi, 3 tertarik, yang 2 Anda masukin ke pohon Anda tanpa sepengetahuan dia, itu kehilangan integritas. Parah itu sudah. Ya, diem-diem. Enggak, dia kok yang mau ikut saya, bukan saya yang ajak dia. Nah, itu kehilangan integritas. Integritas adalah Anda melakukan sesuatu hal yang baik walaupun enggak ada yang lihat, Bapak Ibu. Itu baru integritas. Ya, kalau ada yang lihat, ya itu pura-pura berarti. Oke? Kedua, mempengaruhi jaringan orang lain untuk pindah jaringan. Ini juga hal yang membuat seorang leader kehilangan integritas. Ya, masuk jaringan gua aja, nih bisik-bisik. Masuk jaringan gua aja, ya. Di jaringan gua itu ada leader yang luar biasa. Support sistemnya bagus, ya. Di jaringan dia tuh dia nggak aktif. Nah, ini mempengaruhi jaringan orang lain untuk pindah itu juga integritas. Kehilangan integritas. Next. Menjelek-jelekan jaringan yang lain. Business networking yang itu kan, itu nggak jelas itu, MLM itu. Ya, itu juga kehilangan integritas. Kita sebaiknya, kalau memang kita punya networking lebih bagus, kita jelaskan aja kelebihannya kita. Ya, oh iya, dia punya Apple Stem Cell ini tidak ada di kotak, BPOM-nya tidak ada. Ya kan, kita punya kelebihan kita nih ini, kita sudah ada di kotak kita gitu loh. Kita menjelaskan kelebihan kita aja. Jangan menjelek-jelekan, oh itu gak benar tuh kayaknya tuh, ownernya istrinya 3 tuh. Ya. Ya, itu ownernya tuh apa tuh? Ya, enggak jelas itu. Ya kan? Macam-macam lah Anda jelek-jelekin itu owner bisnis orang lain. Itu kehilangan integritas. Jangan. Oke? Okay? Next. Menjelek-jelekan yang tadi menjelek-jelekan network yang lain, bisnis lain. Yang ini menjelek-jelekan jaringan orang lain. Jaringan dia kan bocah lah itu leadernya aja enggak dapat duit itu. Ya. Leader gua dong. Ya. Income-nya 100 juta per bulan. Leadernya dia mana? Gak pernah support, gak pernah apa. Lu ikut gua aja. Nah, ini kehilangan integritas. Anda tidak punya integritas kalau Anda lakukan itu. Oke? Okay? Next. Tidak disiplin dan tidak menepati janji. Kehilangan integritas, Bapak Ibu. Janji jam 6, datang jam 7. Janji jam 7, datang jam 9. Lebih parah lagi, janji jam 7, gak datang. Kucing gua habis beranak ya. Anjing gua lagi pincang ya kan. Tuhan perlu gua, itu yang udah saya udah enggak bisa ngomong. Nah. Tuhan perlu gua katanya gitu. Gua disuruh ke gereja. Wah, yang kayak gitu-gitu. Kalau memang mau ke gereja jangan bikin janji gitu loh. Ya kan? Jadi yang begitu-begitu Bapak Ibu, itu orang-orang yang tidak punya integritas. Jangan ikuti leader seperti itu. Ya, tidak menepati janji ini saya paling enggak bisa deh. Oke, next. Sering absen dalam pertemuan. Halo? Halo?
Halo?
Halo? Temenin dulu Pak Tovan tepuk tangan ya. Sering absen dalam pertemuan, ini kehilangan integritas. Anda mau gak ikut leader yang tidak punya integritas? Datang ya ke training, datang ya ke training, dia sendiri gak datang. Datang ya ke BOP, dia sendiri gak datang. Ini kehilangan integritas Bapak Ibu. Karena kita di sini nanti ada, kenapa? Ini ada penjelasannya lagi. Bukan memaksa datang ke training, tapi ada penjelasannya lagi. Kenapa? Ada penjelasannya. Home meeting, ya. Home meeting juga Anda kalau sering absen, Anda kehilangan integritas. Next. Menjelek-jelekan upline, downline, crossline, dan perusahaan. Nah. Upline gua tuh. Aduh, upline gua tuh, ya. Nggak bener tuh dia tuh, ya. Istrinya dua. Perusahaan juga nggak bener itu, ya. Foundernya nggak bener itu, masih anak muda tuh. Begini, begitu. Semua yang busuk-busuk ya diomongin. Ini kehilangan integritas. Crossline juga dijelekin ya. Semua jelek yang bagus cuma dia. Semuanya jelek di dunia ini yang bagus cuma dia. Kehilangan integritas. Next. Suka mengeluh dan bersikap negatif. Susah jalanin bisnis ini susah ya. Undercutting, terus mengeluh dan bersikap negatif. Ya, kehilangan integritas. Padahal ini masuk ke dalam 9 fondasi yang penting Bapak Ibu. Next. BEJ, bukan Bursa Efek Jakarta ya. Blame, excuse, justified. Ini banyak leader ya atau member baru. Itu tuh gara-gara dia tuh enggak join jadinya prospek gua. Ya. Dia tuh enggak benar tuh cara presentasinya. Jadi prospek gua enggak mau join. Padahal dia yang lupa edifikasi. Ya. Excuse, ya gitu. Ada pertemuan, sorry kucing gue mendadak hamil. Ya, gak bisa datang karena kucing gue mendadak hamil ya. Perlu ke rumah sakit kucing. Ya. Itu contoh-contoh leader-leader yang kehilangan integritas. Jujur ya Bapak Ibu, kalau saya gak akan mau ikut leader begitu. Terus terang saya gak akan mau ikut leader begitu. Leader itu seharusnya yang bisa memberikan contoh. Bukan malah dia suruh datang, dia sendiri nggak datang. Gitu. Itu bukan seorang leader yang patut dicontoh. Karena ingat Bapak Ibu, kita nih semua bisnis jaringan. Yang ujung-ujungnya tuh urusan manusia punya. UUM. Bukan UUD. UUM ya, ujung-ujungnya manusia. Jadi kita perlu perbaikin skill kita sebagai human Bapak Ibu. Kalau kita sendiri menyuruh orang datang, dia sendiri nggak pernah datang, itu kehilangan integritas. Saya juga pribadi nggak akan mau ikut leader seperti itu. Next. Merasa paling pintar dan tidak mau belajar. Ngapain belajar sama upline gue? Dia aja bonusnya sama gue mesti kalah. Yang ketawa-ketawa nih pasti tahu pengalaman-pengalaman gini ya. Nggak mau belajar, udah tau lah ngapain gue ini. Dia juga, ngapain gue belajar? Gue udah tahu semua. Bapak Ibu kalau udah tahu semua, pasti income-nya juga luar biasa. Nggak mungkin income-nya turun. Pasti luar biasa. Ya, ini kehilangan integritas. Next. Kedelapan. Komitmen. Oke. Komitmen adalah fokus terhadap... Kita baca sama-sama deh. 1, 2, 3. Komitmen adalah fokus terhadap diri sendiri. Bukan paksaan perusahaan atau anjuran dari upline. Niat atau tekad untuk fokus pada sebuah perusahaan multi... Marketing harus datang dari dalam diri sendiri. Dan itu harus berbentuk sebuah komitmen diri. Komitmen untuk menjadi seorang top leader melalui suatu usaha keras dan fokus. Oke? Nah ini, Anda harus berkomitmen terhadap bisnis ini, terhadap bisnis jaringan ini, upline, downline, perusahaan ini, dan sistem yang Anda pelajari. Janji kepada diri sendiri atau kepada orang lain yang tercermin dalam tindakan kita. Nah, tercermin dalam tindakan kita, Bapak Ibu. Jadi kalau kita udah komit, tolong ya konsultasi nih saya pingin junior master, tolong ya bantu saya. Nah itu kalau kata Pak Hendra, laki-laki kalau ada jabatan tangan itu udah terikat janji. Ya, sudah nggak bisa lepas tuh. Jadi Anda kalau memang komit, leader Anda pasti juga komit. Tapi Anda juga komit. Jadi sama-sama komit. Kalau untuk saya sendiri, pribadi nih, saya pribadi, komitmen adalah sampai saya memiliki perasaan bersalah jika saya tidak menjalankan komitmen saya. Itu adalah dalam diri saya seperti ini. Jadi kalau Anda udah komit nih, janjian misalnya ya, mau junior master, tapi Anda belum memiliki rasa bersalah nih kalau nggak capai, itu berarti Anda belum komit. Jadi kalau komit itu betul-betul udah merasa bersalah, baru Anda komitmen. Jadi Anda harus cari itu. Apa ya yang bisa sampai bikin Anda tuh merasa bersalah gitu. Itu baru komitmen. Dan baru Anda bisa mencapai impian Anda. Next. Ini ada sebuah film. Bisa di play. Ya, mungkin sebagian sudah nonton. Gak apa-apa nonton ulang. Nah ini komitmen nih ya. Contoh komitmen. Tepuk tangan dulu Bapak-Ibu. Nah ini adalah sebuah contoh komitmen. Jadi dia tidak menyelesaikan finish. Dia tadi sampai nangis ya. Sampai nangis. Nah itu adalah sebuah komitmen Bapak-Ibu. Jadi kalau Anda sudah komit, pingin punya impian Anda apa ya, kayak kemarin Anda tulis, yang ada burning desire, nah itu harus ada perasaan bersalah kalau Anda tidak mencapai itu. Ya, sudah janji presentasi misalnya, nggak lakukan, itu ada perasaan, aduh nggak bisa nih. Nah seperti itu Bapak-Ibu. Ya, saya dulu juga gemuk dari 90 sekian, 92 kilo. Sampai saya pernah paling kurus itu 63, turun 30-an kilo. Nah itu pakai komitmen Bapak-Ibu. Pagi bangun tidur, tek mata buka, perut kosong, kardio 30 menit. Pasti. Kalau nggak kardio tuh ada rasa feeling guilty gitu. Oke? Makan juga gitu. Ya, waktu lagi diet, makan gorengan itu kayak ngerasa tuh bersalah. Nah itu baru komitmen Bapak-Ibu. Ya, kalau Anda makan goreng-gorengan, nggak apa-apa, bisa. Kalau Anda makan goreng-gorengan gitu, makan terus, tidak pernah kardio, tapi kepingin kurus, itu namanya mimpi. Nyindir ya, nyindir. Ada yang nyindir. Kesembilan. Kita baca sama-sama. Duplikasi. Dalam bisnis jaringan, duplikasi berarti mewariskan ke bawah. Menanamkan pengetahuan, mengajarkan, melatih downline-downline Anda. Semua yang telah Anda ketahui atau telah Anda pelajari, hal-hal di mana yang telah membuahkan hasil bagi Anda, akan sangat membantu downline Anda. Nah, ini adalah duplikasi. Duplikasi ini adalah yang paling penting di dalam pelajaran 9 fondasi ini, Bapak-Ibu. Jadi dari nomor 1 sampai nomor 8, ini yang paling penting nih. Yang ke-9 ini. Duplikasi. Apa yang Anda kerjakan, baik maupun buruk, akan dilihat ratusan ribu mata. Apalagi kalau Anda sudah leader. Ada puluhan ribu downline Anda. Apa yang Anda lakukan, baik atau buruk, akan dilihat Bapak-Ibu. Ya, inilah duplikasi. Next. Mangkisi, mangkidu. Sampai dulu saya hafal. Mangkisi, mangkidu. Jadi setiap kali saya berbuat buruk, upline saya cuma bilang, mangkisi, mangkidu. Saya langsung, oh iya ya. Yuk kita ngomong ya. 1, 2, 3. Mangkisi, mangkidu. People see, people do. Belajar, lakukan, ajarkan. Ya, belajar, lakukan, dan ajarkan. Biasanya saya suka bilang, kalau Anda tidak datang ke training, contoh. Anda mengharapkan jaringan Anda bertumbuh mempunyai downline seperti Pak Johnson. Mengharapkan punya downline seperti Ibu Lucy. Mengharapkan ya, pasti setiap orang di ruangan ini mengharapkan bisa punya downline yang seperti Pak Johnson dong, betul nggak? Siapa mau punya downline seperti Pak Johnson? Siapa mau punya downline seperti Ibu Lucy? Satu Pak Johnson kiri, satu Ibu Lucy kanan. Yes. Yes, gitu ya. Bahagia. Tapi. Hah? Dari crossline. Ya. Tapi Bapak Ibu, Anda sendiri harus tunjukkan bahwa Anda juga datang ke training. Anda juga datang ke BOP. Baru nanti di bawah Anda ikut datang. Di bawahnya lagi ikut datang lagi. Di bawahnya ikut datang lagi. Dan semua akan ikut datang. Karena Anda sebagai leader akan di-follow oleh pengikut Anda. Akan di-follow oleh jaringan Anda. Apa sih arti leader? Begitu Anda punya dua downline aja, Anda sudah bisa saya sebut leader. Minimal Anda sudah melead dua orang itu, betul atau betul? Jadi kalau Anda harapkan dia sukses, tapi Andanya sendiri tidak memberikan contoh duplikasi yang baik, bagaimana dia mau ikuti contoh yang mana gitu? Ayo datang ke training. Andanya nggak datang. Datang ke BOP, Andanya nggak datang. Pasti dia nggak datang, betul? Kalaupun dia datang, dia merasa tertipu, betul? Ngapain gue datang sendiri? Upline gue aja nggak datang. Betul? Tapi kalau Anda datang, dia akan datang. Cucunya akan datang. Semua akan datang, Bapak-Ibu. Sama saya juga bilang gitu. Kalau terlambat contohnya ya, Anda terlambat 5 menit. Level 1 5 menit, level 2 10 menit, level 3 15 menit. Level 4 enggak datang. Karena duplikasinya tambah lama tambah buruk, tambah lama tambah buruk, tambah lama tambah buruk. Makanya kita bilang di sini bisnis ini bukan tentang jualan produk. Besok kalau saya ganti produknya jadi misalnya apapun lah gitu ya. Kalau leader-leadernya semua leader-leader yang mengerti sistem, pasti produknya akan laku juga. Jadi bisnis ini bukan masalah produk only, tapi masalah tentang leadership, masalah tentang people. Maka dari itu kita berkumpul di ruangan ini untuk belajar mengenai masalah ini. Next, hal yang tidak bisa diduplikasi. Ada beberapa hal yang tidak bisa diduplikasi. Contohnya, presentasi yang terlalu panjang. Presentasi 3 jam. Dari apel, anggur, anagen, semua diomongin. Ya, sistem Bravo 8, Bravo 9, wah semua dijelasin, kota semua dijelasin. Ini tidak bisa diduplikasi. Presentasilah sesimpel dan sesingkat dan simpel mungkin. Kita pelajari di pelajaran pertama ya kemarin ya. Pelajaran pertama diajarkan presentasi berapa menit?
20.
Maksimal 20 menit. Ya. Kalau Anda presentasi panjang-panjang, kira-kira level 2-nya bisa ikuti enggak?
Ya.
Level 3-nya bisa ikuti enggak?
Enggak.
Next. Presentasi yang terlalu canggih, yaitu dengan menggunakan proyektor, ya, notebook, iPad, dan sebagainya. Ini tidak bisa diduplikasi. Saya tahu di Jakarta banyak sekali orang yang sudah punya iPad. Tapi saya juga tahu banyak juga orang yang belum punya iPad. Betul? Jadi kalau Anda presentasi canggih-canggih, downline Anda tukang becak misalnya, join paket basic, mau sukses di bisnis ini. Begitu dia lihat Anda keluarin iPad, dia udah takut. Ini bukan bisnis gue. Betul? Presentasi di tempat yang mahal-mahal. Yuk janjian ketemu di mana? Di Cork and Screw, Plaza Indonesia. Ya? Enggak, bukan tukang beca. Misalnya presentasi orang biasa gitu loh. Di tempat yang mahal-mahal. Orang biasa nih, anak kampus gitu loh. Presentasi di Cork and Screw misalnya. Atau presentasi di yang makan sushi yang 1 jutaan itu. Di Grand Indonesia. Apa namanya? Omakase. Omakase, yang 1 jutaan. Begitu dia lihat bill-nya, dia langsung spot jantung. Ini bukan bisnis saya, katanya. Betul? Tidak bisa diduplikasi. Jangan. Presentasi sesimpel mungkin, sesingkat mungkin, di tempat yang semurah mungkin, Bapak-Ibu. Ya? Bisa diduplikasi. Oke? Saya biasa presentasi itu kalau nggak ada kertas, saya paling suka pakai kertas sama pulpen, kalau dulu. Karena saya nggak suka pakai yang alat-alat yang canggih-canggih, supaya saya berharap, kalau misalnya dia tidak punya uang, minimal dia tidak takut. Anda lihat deh, Mall Plaza Indonesia. Ada nggak orang yang tukang beca ke Plaza Indonesia? Nggak ada. Karena dia mau masuk aja udah males gitu. Betul? Nah, sama. Kalau Anda presentasi terlalu canggih, terlalu mewah gitu ya, Anda tidak bisa duplikasi. Jadinya jaringan Anda tidak bisa bertumbuh dengan pesat. Next. Kadang-kadang kita pakai tisu malah presentasi, Bapak-Ibu. Sesimpel mungkin deh, gitu. Oke? Siapa yang pernah presentasi pakai tisu? Oh, belum. Satu orang ya. Networker biasa pernah. Membayari orang untuk mengikuti bisnis ini. Tidak bisa duplikasi. Siapa yang lakukan ini? Bertobatlah. Ini adalah contoh hal yang tidak bisa duplikasi. Kenapa? Saya selalu bilang kepada orang, kalau Anda nggak punya uang, ya boleh pinjam, tapi jangan ke saya. Langsung saya tegaskan. Kenapa? Karena kalau dia pinjam ke saya, dia akan berpikir, oh begini nih caranya join. Pinjam kepada upline. Ya? Akhirnya semua pinjam kepada Anda. Anda bangkrut, Bapak-Ibu. Ya kan? Karena dia join karena dipinjemin. Downline-nya join minta dipinjemin. Cucunya join minta dipinjemin. Akhirnya Anda bangkrut. Dan saya udah lihat. Dulu waktu saya pertama kali join BioGreen, ini saya tes nih. Anda boleh percaya, boleh enggak. Saya pernah tes saya kasih 100 orang bayar, saya kasih 10 orang free. 10-10-nya hari ini udah tidak ada di Bayu Green. Yang 100 ini malah banyak dari mereka yang hari ini jadi leader. Salah satunya Pak Jansen. Pak Jansen tuh bayar loh, 100%. Kalau bohong sambil geledek saya. Betul. Duar ya. Dia ini bayar, gak ada yang namanya pinjem-pinjemin. No. Tidak bisa diduplikasi. Jadi jangan bayarin. Walaupun dia potensi banget kayaknya dan Anda punya duit banyak. Jangan dibayarin. Walaupun dia potensi banget kayaknya gitu. Suruh dia cari di luar. Oke? Okay? Next. Makan yang terlalu mewah saat presentasi. Ya ini tadi saya bilang ya. Makannya tuh omakase, yellowfin tuna, ya, sup ikan hiu. Makan yang begitu-begitu, saya jamin Anda tidak punya jaringan yang besar. Karena tidak bisa diduplikasi. Ya, nanti ada juga. Kalau Anda presentasi bikin di rumah, kita juga sarankan yang simpel-simpel lah gitu. Pisang goreng, itu udah mewah banget gitu loh. Kue-kue basah itu udah mewah banget. Jangan keluarin semua ya yang susi-susian gitu, itu tidak bisa diduplikasi. Next. Apa yang Anda lakukan dalam bisnis ini harus dapat dilakukan oleh downline Anda siapapun dan dari kalangan manapun. Jika Anda bisa lakukan, namun downline tidak bisa lakukan, maka itu tidak dapat disebut duplikasi. Lakukan bisnis ini dan ikuti 9 fondasi di atas. Anda harus menguatkan fondasi ini dan pelajari sampai Anda benar-benar mengerti fondasi ini. Maka financial freedom dan time freedom tinggal menunggu waktu yang akan membuktikan bahwa Anda memiliki jaringan yang solid. Jadi dilakukan, temenin dulu tepuk tangan. Dilakukan Bapak Ibu, dipraktekan ya. Malam hari ini topik kita sudah selesai sampai diduplikasi. Saya kembalikan kepada MC yang tercinta.